15 years ago, I stood for the first time at the pulpit in the tabernacle as a newly sustained 70. I was 48 years old. I had thick, dark brown hair. I thought I understood what it meant to feel inadequate. At the end of my five-minute remarks, my shirt was dripping with perspiration. The whole thing was something of an ordeal. However, today, in retrospect, it seems a comparatively pleasant experience. When President Dieter F. Uchtdorf and Elder David A. Bednar were first sustained as members of the Quorum of the 12 Apostles, a witness of the divine origin of their calls came to me during the session. I was also given in that moment an understanding of the surpassing sacredness of the call and service of an apostle of the Lord Jesus Christ. I do not have the words to express that understanding because it was communicated spirit to spirit.
Ямар ч үгээр сүнсээс сүнсэнд өгөгдсөн учраас тэрхүү ойлголтын тухай тайлбарлах үг надад олдохгүй байна. Одоо энэ тухай бодоход намайг маш ихээр даруулсан миний өөрийн хүчин чадлаас хамаагүй илүү их зүйлд нийцжээ.
Losing myself in your service. I trust in him, and I know that his grace is sufficient.
Би түүнд итгэж байгаа бөгөөд түүний нэгүсэл агуу гэдгийг мэдэн өөрийгөө болон түн өөртөө байгаа бүхэндээ бурханд мөн бурханд хайртай хүчин сэтгэлээсээ зориулахад бэлэн байна. Мөн би 13 настай байхад мань хайртай өвөгийн минь надад өгсөн патриархийн ажилтнууд мань ингэж хэлсэн байдаг. Шудраг сайн эцэг ихийн шин бөгөөд мөхийн гэгэнд чинь төрхийн тул тэнгэрлэг эцэг тань чамайг сүүлчийн бөгөөд гайхамшигт цаг дэлгэжээ. Энэ нь миний амьдралын хамгийн агуу ажил байсныг мэдсэн билээ. Гүнээ талархаж явдаг. Аав ээжийнхээ ач гавьяг би мэддэг ба тэдэнд болон тэдний эцэг их мөн бүх урдын удам өгсөнд хичнээн өртөөгөө олгож байна. Далдын чуулгад дуудагдсныхаа дараа намайг төрхөөс олон жилийн өмнө өөд болсон тэр болон түүний гэр бүлийн Иесус Христийн дах сэргээгдсэн сүмийн хүлэн зөвшөөрч мөн түүний зөвшөөрөө төсөн золиослыг нь бодох үе зэрх сэтгэл минь талархлаар бэлхэж түүний золиослын өмнө түүнээс хойш шудраг амьдралаар амьдарч бурхны болон сайн мэдээний гэрээнд итгэлтэй амьдарсан тэдгэрийг хүндлэн сэтгэл төрж билээ. Эдгээр ажлуудаа одоогийн хайрт ахнаар болон тэдний гэргийн нарт улмаар би тэдэнд болон ач нартай хайртай бөгөөд аврагч болон түүний сайн мэдээнд үнэнч байснаараа бидний амьдралыг ажилтгтэн талархаж явдаг. Хамгийн гол нь миний ихнэр Кайли энэ олон гэрийн маань тохируулагч амьдралын маань гэрэл гэхэд нинжин сэтгэл сайн үйлс хошин зам сүнслэг зөв сонгонгоор түүнээр говьшгүй бөгөөд ухаалаг хамтрагч мэн билээ. Залуу байхад Аргентинд 2 сайхан номлол ерөнхийлөгч болон тэдний гэргийн нэрийн ивэлдор бүтэн цагийн номлол үйлчилсэн ажлал байсан юм а. Тэдний мартагдашгүй нөлөөнд нь бурхан талархдаг. Хуулийн сургууль төгснөний минь дараа кафе бит 2 болон бидний хүүхдэд Maryland, Tennessee, Virginia болон North Carolinaд амьдарсан билээ. Одоогоор Utahд амьдарч байна. Tennessee-гийн Мексикт 3 жил гайхамшигтай жилийг өнгөрөөсөн. Эдгээр бүх газруудад бидэнтэй болон хүүхдүүдтэй мань дотн байсан сүмийн бус найз нартай боломжийг ашиглан гүнээ талархал илэрхийлж байна. Далтын зөвлөл ба тэргүүн бишопын зөвлөлийн ах нарын төлөө миний хайр хүндэтгэл хязгааргүй билээ. Миний цаашид үйлчлэж намайг бидэнд үргэлж ойр татна байж үгүй хамтдаа үйлчлэх боломжтой болох болсондоо баярлаж байна. Сүм далтын зөвлөлийн байгуулсан орчин үеийн илчлэл нь их эзний хожмын үеийн ажлын түүхэнд хамгийн хүчтэй бөгөөд магадгүй бүр дэндүү багаар үнэлэгддэг гайхамшиг юм. Далтын зөвлөл нь одоо болон цаашид ажлын амжилтын түлхүүр нь бөгөөд тэдний дунд үйлчлсэний хэлхийн аргагүй баярлаж байна. Ах нар минь, Бурхан таныг ажиллах болтугай. Бид Бурханы Хүү Иесус Христ болон түүний хязгааргүй цагаатгалын золиослынх нь хүчийнх нь гэрчлэмээр байна. Үүний тулд Теннессид амьдарч байсан нэгэн туршлагынхаа талаас хуваалцъя. Бидэнд нэгэн орой танихгүй нэгэн надтай уцаар ярьж, тэрээр өөрийгөө шашны саяхан чөлөөлөгдөн гарсан тохинолөгч гэж өөрийгөө танилцуулаад, дараагийн бием гарагт сүмдэр надтай ганцаарчлан уулзахыг хүсв. Бид хоёрыг уулзах үед зочин маань миний бодгалын сайн сайхны төлөө санаа тавьсныхаа улмаас тэнд хүрч ирсэнэ. Илэн талангүй хэллээ. Тэрээр шинэ гэрэний судруудын ишлээс нилээд урт чагсаалтыг цүнхнээсээ гаргаж ирээд тэдгээр зөвшөлтүүдийн надтай хамт дүгнэж надад миний авралын олон төлөө тусалж чадах хэсгээ үцхийг хүссэн юм аа. Түүний илэн талангүй байгаад нь би баг зэрэг эргэлзэж байсан ч тэрээр ийхүү илэн талангүй байсанд нь миний сэтгэл их хөдлөж байлаа. Бид нөхөрлийн харьцааг мэдэрч түүнийг явхаас өмнө бид хамт залбирлаа. Бид дахин төрөх тухай ярилцсан. Би одоо хүртэл мартдаггүй. Иесус Христээр дамжуулан сүнсээр дахин төрснөөр би түүний гэрч болсон билээ. Бурханы хаант улсад орохын тулд хүн ус болон сүнсээр дахин төрөх ёстой гэдгийг Иесус өөрөө нотлсон билээ. Бие махбод болон сүнсний баптизмын тухай түүний сургаал энхүү өөрчлөлт нь хувиргагч дахин төрөлт эгэл хүнээс гэгэнтэн болгох өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Бидний өөрсдийн үлдэл бурханлаг хүмүүний
Consider two examples from the
Morning номын хоёр жишээг авч үзье. Христийн төрхөөс 100 орчим жилийн өмнө аврагчийн ирэлт болон цагаалын тухай хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст зааж байжээ. Тэд хилэнцэг үлдэх хүсэлгүй болж харин үргэлж сайн сайхныг хийх болсон ийм хүчрхэг өөрчлөлтийг их эзний сүнс хүмүүст үлдсэн ажээ. Христэд итгэх итгэлийнхээ улмаас тэд бид үлдсэн бүх өдрүүдтэй бидэнд зарилгах бүх зүйлд түүний зарилгуудад дуулууртай байж түүний таллыг гүйцэлтүүлэхэд гэрээгээ бурхантай хийхэд бэлэн байна хэмээн хэлжээ. Та нарын хийсэн гэрээний учир нь та нар Христийн хүүхдүүд хэмээн хүүхдүүд түүний хөвгүүд мөн түүний охид гэж нэрлэгдэх болон учир нь болгохтун followed for Alma 3 days and nights that he described as being racked with eternal torment. Alma 3 өдөр 3 шөнө шаардлагатай байсан юм айтсан өөхөх төхөж намжлынхаа дараа тэрээр намжлалаасаа дуусгахад Иесус Христ болон түүний цагаатгалын тухай гайхалтай сайхан захиас оюун санаанд нь орж иржээ. Алма хэлэхдээ, ээ Иесус Бурханы Хүү, та чагна шаналж гүн шаналлын гүнд бүү намайг нэгүүлсэж хэмээн гуйсан юм аа. Уучлал нь түүнд ирж тэгээд тэр нь олон шин цогсон гэмшсэн юм. Би нүглээ намжилсан мөн их эзнэр гэрэлтэгдсэн болгоохтон би сүнсээр төрлөө. Мөн их эзэн надад хэлэв, Бурханаас төрж эгэл хийгээд унсан байдлаас зөв шударга байдалд орж өөрчлөгдөн хөвгүүд болон охид болдог мөн тийм тэд шинэ бүтээгдэхүүн болдог. Бид эдгээр болон бусад олон судраас болон жишээ нь тунгаан бодох үйлсээр дахин төрөх энэ Иесус Христос итгэх итгэлээс илүүтэй тодорхой болдог билээ. Түүнээс нэгүслэр л бид өөрчлөгдөж чадна. Энэ үнэн итгэл нь хүний дотор үндэс суурь олсон цагт энэ нь намжлал руу зайлшгүй хөдөлгөө. Аврагчийн золиослол нь өөрийнх нь нэрэнд итгэх тэр бүгдэд авралыг авчрах болон шударга эсийг давмгайлах мөн түүнтэд намжлалд итгэлтэй байх замыг авчрах нэгүслийн зүрх сэтгэлийг бий болгохын эцсийн золиослолын зорилго. Гэвч төс намжлал нь дуулууртай байдлын гэрээг шаарддаг. Энэ бол зарилгуудад дуулууртай байж түүний тааллыг үйлчилдүүлэхээр Бенжамины хүмүүсийн илэрхийлсэн гэрээ юм. Энэ бол усанд бэлхуулан баптизмаар гэрчилдэг. Зарим үед судруудад намжлалын баптизм эсвэл намжлалын төлөөх баптизм гэж нэрлэгддэг. Энэ чанараараа бидний намжлал дахь цэг болдог гэрээ юм. Тэгвэл амьсныхаа дараа эхэзний галаар болон ариун сүнсээр бидэнд баптизм хүртээдэг билээ. Нефагийн тухайлбал та нарын орох ёстой хаалга намжлал мөн усаар хийгээд баптизм болох. Ингээд та нар ариун сүнсээр та нарын нүглийн ангицрал ирэх бүлгөө. Аврагч чадал бүхий түүний гавьянд найдагцсанаар бид нар доторх хүндэд амьдруулагдсан мөн тэрхүү бид дахин төрөөгүй байгаа бол сүнслэг дахин төрөлтөд зайшгүй төрөх болно.
You may ask
why нөхцөлд энэ хүчрэхэг өөрчлөлт нь яагаад илүү хурдан гарахгүй байгаа юм бэ гэж та нар зарим ч асууж магадгүй юм. Хан Бенжамины хүмүүсийн аалма болон аалма бусад хүмүүсийн гайхамшигт гэхдээ үнэн бодит хийгээд хүчтэй нөлөө бүхий үлгэр жишээ дандаа тохиолдоод байдаггүй. Та бүгд санах ёстой. Бидний олонхын хувьд өөрчлөлтөнд цаг хугацаа өнгөрөх тусам аажим алгуур явагддаг. Дахин төрөх нь бие махбодын төрөлтэй адилгүй бөгөөд энэ амьдралын гол зорилго юм. Одооноос эхлэн өөрсдийгөө зөвтгөлгүй хичээнгүй байцгаая. Мөн хилэнцийг үлдэх санаа бодлоо зуралтаа байцгаая. 7 хоногөр ариун ёслолоос зохистойгоор хүртцгээе. Та нар сүнсээр дахин төрөх замаар цаашаад явсан үед Иесус Христийн цагаатгалын нэгүсэл нүглүүдийг чинь бас та нарын доторх нүглийн толбыг арилгаж уруу таталтууд хүчээ алдах болно. Иймхүү Иесус Христ амьд бөгөөд Бурханы амьд амьсан хүү гэдгийг би мэднэ. Мөн бидний эхэзэн хийгээд аврагч Иесус Христийн ачивэлэр дамжсан зөвтгөл нь шударга бөгөөд энэ үнэн болохыг би мэднэ. Мөн түншлэн эхэзэн хийгээд аврагч Иесус Христийн ачивэл дамжуулан өрсгөлн Бурханы бүхэл хүчин чадал мөн оюун чадлаараа хайрлаж мөн хүч үйлчлэх тэр бүгдэд шударга бөгөөд үнэн би мэднэ. Иесус Христ Иесус бүх алдар сууг нь өргөсөн бидний Тэнгэрлэг эцэг Бурханы хайрын бодит байгалийн би гэрчлэж байна. Би Жозеф Смит хайртай ба түүний гэрчлэл их эзэнтэй өөрийн хувийн харьцаагаа Мормоны номыг орчуулж хэлснээр мөн зовж тарчлаж өөрийн гэрчлэлийг батлснаар Жозеф Бурханлаг цагаатгагч Иесус Христийн агуу гэрч болсон юм а. Иесус Жозеф Смитээс илүү сайн найз болон гэрч үгүй билээ. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ үед Иесус Христийн сүмийн ерөнхийлөгч ба бошиглогч гэдгийг би гэрчлэж байна. Түүн болон түүний тэр ариун үүрэгт нь үнэнч байхаа би тангаглаж байна. Би эцэг болон хүү өнөө байхад хүлээн зөвшөөрснөөр амин.